Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոթերաճ Մելքումյանը բարև ձեզ այսօրվա ծրագրում։ Ձորագետ հիդրոկայանի չարաշահումների հետ կապված կան ձերբակալվածներ, դատարանը որոշում է նրանց խափանման միջոցի հարցը։ Հրաժարական է տվել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը, մեր հարցազրույցը նրա հետ։ Կներկայացնենք կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակը Հայաստանում, ինչպես նաև մեր միջազգային անդրադարձը։ Ռեպորտաժ Սևանի ափին կառուցված ապորինի շինարարությունների մասին։ Ռուսական DDT ռոք խմբի մենակատար Յուրի Շևչուկը YouTube-ում երգ է տեղադրել նվիրված Խաբարովսկի ցուցարարներին։ Երգը կոչվում է «Դու մենակ ճես»։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է Տավուշի մարզ, եղել է սահմանամերջ Չինարի գյուղում, որի դպրոցը տուժել է ադրբեջանական կողմի հրետակոծություններից։ Նախագահի ընտանիքը, նրա որդիները դպրոցին գույք և համակարգչային տեխնիկա են նվիրել։ Դատարանն այսօր որոշել է կալանել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին անդամ Մուշեղ Կոշեցյանին։ Օգոստոսի 6-ին կալանավորված Կոշեցյանը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Նույն գործով ձերբակալվել է նաև հանձնաժողովի նախկին նախագահ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանը։ Գործը վերաբերում է Ձորագետ հիդրոկայանին, որի շուրջ չարաշահումները ըստ նախաքննության առնչվում են Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված անձանց։ Հայաստանում արձանագրված կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցավ 40,000-ը։ Անցած մեկ օրում հիվանդությունից ևս 8 մարդ է մահացել, կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 485-ի։ Մինսկում բերման ենթարկված ազատություն ռադիոկայանի Current Time ռուսալեզու հեռուստացրագրի 3 լրագրողներին 3 կեսգիշերին արտաքսել են Բելարուսից։ Իրինա Ռոմալիսկայան, Յուրի Բարանյուկը և Իվան Գրեբենյուկը շաբաթներ շարունակ լուսաբանել էին Բելարուսի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Վերջինս Ռուսաստանի քաղաքացի է, մյուս երկուսը Ուկրաինայի։ Օգոստոսի 7-ին ոստիկանության ՕՄՕՆ-ը նրանց բերմաներ ենթարկել Մինսկի հյուրանոցից և տարել մոտակա ոստիկանական բաժանմունք։ Current Time-ի մեր լրագրողները ձերբակալվել են Բելարուսի նախագահական ընտրությունները պրոֆեսիոնալ լուսաբանելու ընթացքում, հայտարարել էր Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի գործող նախագահ Դեյզի Սինտլերը։ Current Time-ը շաբաթներ առաջ դիմել էր Բելարուսի արտգործնախարարություն լրագրողներին հավատարմագրելու համար, սակայն պատասխան չէր ստացվել։ Երեք ուշ երեկոյան Իվան Գրեբենյուկը Facebook-ի իր էջում գրել էր, որ իրենց արտաքսում են երկրից, 10 տարի իրավունք չունեն մտնել Բելարուս, օդանավակայանից մեկնում են Օդեսա, քանի որ այդ ժամին դա միակ թռիչքն է։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունները կայանալու են վաղը, օգոստոսի 9-ին։ 1994 թվականից երկրի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին առաջադրված է թեկնածու, նրա մրցակիցները ենթարկվել են հետապնդումների և ձերբակալությունների։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, հումանիտար օգնություն է ցուցաբերում Լիբանանին։ Հայաստանի կառավարությունը պլանավորել է 3 ավիաչվերթով մարդասիրական օգնություն ուղարկել Լիբանան, առաջին չվերթը նախատեսված է այսօր։ Խաբարովսկում արդեն 29 օր շարունակվում են բողոքի ակցիաները նախկին նահանգապետ Սերգեյ Պուրբգալի ձերբակալության դեմ։ Վերջին հանրահավաքներում հնչում են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականի պահանջներ և դժգոհություններ Մոսկվայի քաղաքականության դեմ։ Այսօր ևս Խաբարովսկում հանրահավաք և երթ է անցկացվել, ցույցեր են անցկացվել նաև Խաբարովսկի երկրամասի մյուս խոշոր բնակավայրերում և քաղաքներում։ Ռուսական DDT ռոք խմբի մենակատար Յուրի Շևչուկը Խաբարովսկին նվիրված երգ է գրել, որը նախորդին տեղադրվել է ռոք խմբի YouTube էջում։ Երգը կոչվում է «Դու մենակ ճես»։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ծորագետ հիդրոկայանի գործով կան ձերբակալվածներ, այդ թվում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ, նախկին անդամներից մեկը, դատարանը խափանման միջոցի հարց է որոշում կալանավորել, թե գործի քննության ընթացքում նրանք մնան ազատության մեջ։ Ինչ գործ է սա։ Լոռու մարզում գտնվող Ձորագետ հիդրոկայանը ժամանակին պաշտպանության նախարարության հաշվե կշռվի վրա էր։ Պարզ ասած, պատկանում էր պաշտպանության նախարարությանը, եկամուտները պիտի որ ուղղվեին պաշտպանական համակարգին։ Որպեսզի շատ չխճճվենք, ներկայացնեմ ամենահիմնական պահերը։ Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող այդ հիդրոկայանը վաճառվել էր նույն անվանումով ստեղծված Ձորագետ հիդրոընկերությանը։ Վաճառքից առաջ այնպես էր արվել, որ հիդրոկայանը համարվի ոչ շահութաբեր, պայմաններ էր ստեղծվել, որ այն վաճառվի ցածր գնով, իսկ վաճառքից հետո պայմանները փոխվել էին, որպեսզի այն ավելի մեծ շահութահարբ շահույթ ապահովի նոր տերերին, իսկ նրանք ըստ նախաքննական մարմնի կապ ունեն Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ։ Ինչու են կասկածվում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին անդամները, որովհետև հենց այդ հանձնաժողովի որոշումներով է սահմանվել հիդրոկայանում արտադրված էլեկտրաէներգիայի սակագնի հեկի կարգավիճակի հարցերը։ Տեսնենք, թե հարուցված քրեական գործը ուր է հասել, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կկալանավորվի արդյոք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, թե ոչ, հավանաբար հայտնի կդառնա այսօր։ ՏՏԱ-ն գնացել է խորհրդակցական սենյակ։ 2003-ից մինչև 2018 թվականը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Նազարյանը, որը նաև Երևանի քաղաքապետն է եղել, 2 օր առաջ է ձերբակալվել։ 64-ամյա նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար, սակայն իր մեղքը չի ընդունում։ Մեղադրանքը անհիմն ու ապօրինի է համարում։ Այսօր Նազարյանի փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանը ՏՏԱ-ից դուրս գալով կարճ հայտարարեց միայն, թե ՏՏԱ-ն գնացել է խորհրդակցական սենյակ ու հեռացավ տարածքից, հոստանալով ավելի ուշ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նազարյանը ըստ հատուկ քնչական ծառայության 2011-ին արտոնություն է տվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող Լոռիում գտնվող Ձորագետ հիդրոէլեկտրոկայանին, ինչի շնորհիվ ընկերությունը հավելյալ 7 միլիարդ դրամ եկամուտ է ստացել։ Պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվում են նաև Նազարյանի նախկին ենթակաները, հանձնաժողովի նախկին անդամներ Շիրազ Կիրակոսյանն ու Մուշեղ Կոշեցյանը։ Վերջինս այսօր կալանավորվեց։ Հանձնաժողովի նախկին նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանն էլ դեռ նույն արարքը կատարելու համար կասկածյալ է։ 3 պաշտոնյաներն ավելի վաղ արդեն ձերբակալվել էին։ Ըստ իրավապահների, Ռոբերտ Նազարյանն անտեսելով Հայաստանի ջրային ռեսուրսների հնարավորությունները, մշակել է որոշման մի նախագիծ, որով փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների համար մինչև այդ սահմանված 10 մեգավատ հզորության փոխարեն սահմանել է եռակի բարձր, մինչև 30 մեգավատ հզորություն։ Ապա Միքայել Մինասյանի հետ փոխկապակցված խոշոր 26.4 մեգավատ հզորությամբ հիդրոէլեկտրոկայանը առանց հիմնավորմամբ ընդգրկվել է փոքրերի ցանկում։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության Ռոբերտ Նազարյանի եւ հանձնաժողովի մյուս անդամների գործողությունների պատճառ 2012-ից 2019 թվականներին Ձորագետ հիդրոէլեկտրոկայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի վաճառքի համար սահմանվել է 2 անգամ բարձր սակագին, ինչի շնորհիվ էլ Ձորագետ հիդրոն ավելի քան 14 միլիոն դոլարի հավելյալ եկամուտ է ստացել։ Դեռ 2016 թվականին հետք պարբերականը հետաքննություններ անցկացրելու պարզել, որ Ռոբերտ Նազարյանի որդին ու հարսը Պրահայում անշարժ գույքի բնակարանների ու գրասենյակային տարածքների վարձակալությամբ զբաղվող ընկերություններ են հիմնել ու սեփականություն ունեն։ Ըստ հրապարակման Ռոբերտ Նազարյանի որդին Լևոն Նազարյանը 2011-ին նաև դարձել է կրկին անշարժ գույքի բնակարանների ու գրասենյակների տարածքների վարձակալությամբ զբաղվող չեխական ընկերություններից մեկի տնօրենների խորհրդի անդամ։ Ռոբերտ Նազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել նույն այն քրեական գործով, որով մեղադրյալ է պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, որի ղեկավարած գերատեսչության հաշվե կշռում է եղել ՀԿ։ Օհանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր, ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնումը թույլ տալու համար։ Ըստ դատախազության 2010 թվականին շուրջ 8 միլիարդ, իսկ 2018-ին շուրջ 12 միլիարդ դրամ արժեքով բարձր եկամտաբերությամբ Ձորագետ հեկի գույքը 3 միլիարդ 600 միլիոն դրամով կամ 7.5 միլիոն դոլարով օտարվել է ընդամենը 2 ամիս գործող Ձորագետ հիդրոընկերությանը։ Դա տեղի է ունեցել Սերյան Օհանյանի ղեկավարած նախարարության մշակած ու հետո կառավարության ընդունած գաղտնի որոշմամբ, առանց գույքի պարտադիր գնահատմամբ։ Ամիսներ առաջ Օհանյանն ազատությանը փոխանցել էր, որ մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով 2002 թվականի թվականին ՀԵԿ-ը փոխանցվել է Պաշտպանության նախարարությանը, 2010 թվականին օտարվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաժարական է տվել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Դավիդյանցը։ Այս հիվանդանոցը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր կենտրոններից մեկն է։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում արդեն նախկին տնօրենի բացատրությունները վկայում են, որ չնայած որոշ տարաձայնությունների, այնուամենայնիվ հրաժարականի պատճառը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը չէ, որ ասենք թե դժգոհություններ են եղել կամ գործնեությունը բավարար չի գնահատվել։ Այս հարցը գալիս է դեռ մինչ կորոնավիրուսի համավարակի սկսվելը։ Եթե հիշում եք, առողջապահության նախարարը որոշեց միացնել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը և Սպիդի դեմ պայքարի կենտրոնը։ Նոր միավորման տնօրենի պաշտոնը Մհեր Դավիդյանցին չի առաջարկվել և նա որոշել է հրաժարական տալ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը և հարցազրույցը նրա հետ։
Հեղափոխությունից հետո Նորք ինֆեկցիոն բժշկական կենտրոնը ղեկավարած Մհեր Դավիդյանցը երեք հայտնել է իր կոլեկտիվին, որ հանդիպել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ ու աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրել։ Կենտրոնի պաշտոնական էջում պատճառների մասին ոչինչ չկա գրված։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի տարածման առաջին իսկ օրերից համաճարակի դեմ պայքարի հիմնական բեռը դրվել էր հենց Նորք ինֆեկցիոն, հետո նոր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնների վրա։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյան Ազատությանն ասաց, որ փոփոխությունները պայմանավորված են դեռ տարեսկզբից մեկնարկած Ձիահի ազգային կենտրոնի և Նորք ինֆեկցիոն կլինիկայի միավորման հետ։ Ըստ խոսնակի, Դավիդյանցին առաջարկվել էր ընդհանուր գծով տեղակալի պաշտոնը, որը նա նախ ընդունել, հետո հրաժարվել է։
Ձիահի կախարդերման ազգային կենտրոնի և Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի միացման գործընթաց էր սկսվել։ Նախարարի հրամանով արդեն իսկ երկու բժշկական կենտրոնների տնօրենները աշխատանքից ազատվել են, և այդ երկու կենտրոնների միացումից հետո տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին նշանակելու է նախարարը։ Եվ այդ նոր ձևավորվող բժշկական կենտրոնում պարոն Դավիդյանցին առաջարկվել է ընդհանուր գծով տեղակալի պաշտոնը, իսկ սկզբանե պարոն Դավիդյանցին ընդունել էր այդ առաջարկը և հետագայում հրաժարվել է։ Անկախ ամեն ինչից նախարարությունը, նախարարն էլ իր հերթին, պարոն Դավիդյանցի աշխատանքը շատ բարձր են գնահատում, քանի որ վերջին շրջանում էլ համավարակի ընթացքում նրա ներդրումը բավականին մեծ էր, և անկեղ ցավում ենք նրա որոշման համար։
2006-ից Նորք ինֆեկցիոն բժշկական կենտրոնում աշխատող Մհեր Դավիդյանցին նախարար Արսեն Թորոսյանն էր նշանակել հիվանդանոցի տնօրեն։ Կովիդի բռնկման օրերից հիվանդության դեմ տարվող համառ պայքարի համար ամենատարբեր ատյաններից, բուժվող հիվանդներից և պարզապես քաղաքացիներից շնորհակալական խոսքերի հեղեղից հետո Դավիդյանցի հրաժարականի լուրը համացանցում տարբեր մեկնաբանությունների է արժանացել։ Ինքը Դավիդյանցը Ազատությանն ասաց, չի ցանկանում չակերտներն ամբողջությամբ բացել, բայց իր համար անհասկանալի է ընդհանուր գծով տնօրենի տեղակալի պաշտոնն ու հստակ գործառույթները։ Ընդգծեց, եթե իրեն առաջարկվեր ստանձնել միավորվող երկու հիվանդանոցների տնօրենի պաշտոնը, գուցե չհեռանար։
Եթե տնօրենի պաշտոնը ձեզ առաջարկվեր, կմնայիք։
Գուցե այո։
Դուք նեղ սրտաց եք գնում։
Ազգակազմի հետ այն հույսերը, այն պլանները, որոնք եղել են ազգակազմի հետ, եւ իրենց նեղվածությունը ինչ որ չափ բնականաբար անդրադառնում ինձ վրա, սակայն ես հանդիպան ժամանակ հայտնել եմ ազգակազմին, հիմնական վեկտորը, որ ունի հիվանդանոցը, չպիտի թեքվի նույն եռանդով, նույն ուժով, որպեսզի որևիցե առումով համակարգը և չտուժի և չմոռանանք ամենակարևոր բանը, որ մենք դեռ չգիտենք նույն կովիդը մեր առջև կգա, թե ոչ։
Արդեն նախկին տնօրեն իր աշխատանքային երկու տարվա ձեռքբերումներից է համարում թիմային ու մասնագիտական որակյալ աշխատանքը, կոլեկտիվում ձևավորված լավ մթնոլորտը, որակի բարձր չափանիշները, մի շարք ծառայությունների որակի բարելավումը, ֆինանսական մուտքերի կտրուկ ավելացումը, նյութատեխնիկական հագեցվածությունը և այլն։ Համավարակի բռնկման օրերին շուրջ 3 ամիս հիվանդանոցում գիշերող արդեն նախկին տնօրենի խոսքով այս ամենն ինքը վերլուծության տեսքով ներկայացրել է նաև առողջապահության նախարարին։ Վերջինս, ըստ Դավիդյանցի, բարձր է գնահատել դրանք, հնչել են փոխադարձ շնորհակալական խոսքեր։ Դավիդյանցը, սակայն, ընդգծեց, հատկապես համավարակի այս օրերին եղել են բանավեճեր, ընդհուպ մինչև վեճեր, բայց ում հետ չմարամասնեց։
Դուք ասում եք, որ խնդիրներ է եղել, ինչի մասին
խոսք։ Տարբեր կապված որոշումների հետ, կապված մոտեցումների հետ, ադմինիստրատիվ առումով եւ այլն, եղել են որոշակի բաներ, որ մասնագիտական առումով ես համամիտ չեմ եղել, քննարկվել է դա, չգիտեմ, դեպատի ձևով, գուցե ինչ-որտեղ վիճաբանության ձևով, բայց իբանով արմամբ փորձել ենք գալ այն իբանով հայտարարի, որ ի վերջո որոշումը կայացվի իշխան պացիենտի։
Վիճաբանությունը դա ում հետ է եղել։
Պարզապես հաշտատանքային հարաբերություններ, որոնք բացառապես եղել են էպիզոդիկ և բարձրապես պարտադրվել են, այսպես պետք չի դրատարկ ինչ-որ բան տեսնել։
Բայց ում հետ է եղել դա։
Չեմ կարող ասել։ Կարծում եմ, որ դա թույլատրելի է և նորմալ, որ կարող են նման բան լինել, որովհետև եթե դու պարզապես կատարող չես ցանկացած որոշման, այլ նաև ունես կոկարտիկը որպես մասնագետ, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, որտեղ մեր հիմնական բաղադրությունը եղել է մասնագիտական դաշտում։
Թեև առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես չի հայտարարել, թե նախարար Արսեն Թորոսյանն ու է նշանակելու ձևավորվող երկու կլինիկաների տնորեն, այդուհանդերձ Մհեր Դավիդյանցը նշեց իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության ծրագրերի խորհրդատու Հովանես Մադոյանի անունը։ Այս կազմակերպությունը նպաստել է առողջապահական ծառայությունների հասանելիության ապահովմանը միավոր ապրողանձանց և առավել խոցելի խմբերի մարդկանց համար։ Հովանես Մադոյանն այսօր չմեկնաբանեց, արդյոք իրեն առաջարկվել է ղեկավարել Ձիահի ազգային կենտրոնի և նոր ինֆեկցիոն կլինիկայի միավորումից հետո ստեղծվելիք Բուշ կենտրոնը։ Նախկին տնորեն Մհեր Դավիդյանցն էլ ասաց, որ ինքը դեմ չէ այդ միավորմանը, հավելելով, որ աշխարհում այդպիսի հաջողված փորձեր կան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում վերջին շրջանում կորոնավիրուսի համավարակի ճգնաժամը հաղթահարելու միտումներ են զգացվում, օրական արձանագրվող դեպքերի թիվը նվազում է նաև ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների թիվը, բայց դեռ յուրաքանչյուր օր մահվան դեպքեր են արձանագրվում։ Վիճակագրական 4 թվերի հետևում մարդկանց կյանքեր են ծանր ապրումներ, և հիմա կարևոր պահերից մեկը թույլ չտալ, որ նոր հիվանդներ ընկնեն ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ, իսկ հիվանդանոցներից դուրս զգուշությունը, զգոնությունը պահպանելը անհրաժեշտ է չվարակվելու և ուրիշներին չվարակելու համար, բազմիցս պնդում են առողջապահական համակարգի աշխատողները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
COVID-19-ի վարակի պիկին օրը շտապօգնության մոտ 60 մեքենա էր մոտենում հիվանդանոցին։ Այժմ ամենաշատը 30, ասում է կորոնավարակակիրներին սպասարկող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուշ կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։ Բուշ հաստատությունում վերջապես շունչ են քաշում։
Մոտավորապես 1/3-ով կարող ենք ասել, սակարարկաշիրը հիվանդների նվազել է, թե ծանր հիվանդների, թե ընդհանուր մեր բուժման ամսոնված հիվանդների թվաքանակը։
Վերջին մեկ օրում COVID-ի 200 նոր դեպք է գրանցվել, իսկ առողջացածները 387 հոգի են։ Այս պահին բուժում են ստանում 6777 հոգի։ COVID-ի հետևանքով Հայաստանում արդեն 785 մարդ է մահացել։ Վերջին մեկ օրում 8 հոգի, այս թվում 51-ամյակին առանց որևէ ուղեկցող հիվանդության։ Պետրոս Մանուկյանի դիտարկմամբ հիվանդանոց ընդունվողների մեջ գերակշռում են թոքաբորբով հիվանդները, բայց նվազել են ծանր դեպքերը։ 80 տեղանոց վերակենդանացման բաժինը, որ հունիս-հուլիսին գերբեռնված էր, այժմ 22 ազատ մահճակալ ունի։
Պիկը հաղթահարեցինք, բայց վարակը դեռ շարունակվում է։ Բացառված չէ, որ մենք հետագայում ունենանք որոշակի նորից աճ, նվազում բարբերաբար։
Առաջկայում վարակի թվերը էլ ավելի կնվազեն, օգոստոսի վերջին կարող են ունենալ օրական 70-80 նոր դեպք, ասում է վիճակագրագետ Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանը։ Կարևորն, ասում է, մահվան թվերն են արդեն կրկնակի նվազել։
Մենք պետք է նույն մահերի թիվը հաշվենք միջին շաբաթական և գումարած COVID-ով և COVID-ից։ Ասեմ ինչու, որովհետև COVID-ով, բայց ոչ COVID-ից մահացածները մահանում են այն պատճառներից, որը իրանք ունեին, բայց եթե իրանք COVID-ով չվարակվեն, իրանք եվս կապրեն, այսինքն COVID-ը նաև հանդիսացել է նրանց մահվան պատճառ։ Այսպիսով, եթե միջին շաբաթական հաշվենք, ապա պիկի հետ համեմատած, որը եղել է հուլիսի սկզբում, արդեն մոտավորապես 2-ից մի քիչ ավել անգամ նվազել է մահացության աստիճանը։
Հրանտ Միքայելյանը դժվարացավ կանխատեսել, երկրորդ բռնկում հնարավոր է, թե ոչ։ Ավելի վաղ նա չէր բացառել վարակի պիկ նոյեմբերից, եթե սեպտեմբերին բացվեն կրթական հաստատությունները, փակվեն պատուհաններն ու եղանակն էլ ցրտի։
տեսականորեն մինչև նոյեմբեր կարող ենք դեղ ունենալ, կարող ենք տեսականորեն ակնկալել, որ ամբողջությամբ կանգնի վարակի տարածումը, սա քիչ հավանական է, բայց ամեն դեպքում որոշ հավանականություն կա։
Իրավիճակի մեղմանը զուգահեռ փոխվել է նաև մարդկանց մեկուսացման ցուցանիշը։ Յանդեքսը ինքնամեկուսացման ինդեքս է ներկայացնում, որով պարզ է դառնում, թե մարդիկ որքան հաճախ են տնից դուրս գալիս, ընդ որում ամենօրյա կտրվածքով։
Եթե առաջ տեստավորում էին 38.5 աստիճան ունենալու դեպքում, ապա հիմա 37.5, և նույնիսկ այս մեթոդաբանության փոփոխության դեպքում չի փոխվում գրանցված դեպքերի թիվը, այսպիսով իսկապես էապես նվազել է վարակի տարածումը, սա մեկ, երկրորդը test positivity rate, այսինքն կշիրը այն դեպքերի, որը բացահայտվում են տեստերից, եւս նվազել է, այսինքն դա էլ է վկայում վարակի տարածման նվազման մասին, եւ բացի այդ եւս մի կարեւոր բան, մարդիկ ուղղակի հոգնում են արդեն այս վարակից եւ ընդհանուր առմամբ կարանտինից, ամեն ինչից, եւ չեն ուզում վատի մասին մտածել։ Սա էլ կա և նկատվում է հասարակության մեջ, ուղղակի ընդհանուր հոգնածությունը այս ուրիշ ռեժիմով ապրելուց։
Հրանտ Միքայլյանը կարծում է, եթե արտակարգ դրության պայմանները մեղմվեն ու նույնիսկ բացվեն սահմանները, աղետ չի լինի, եթե լինի հսկողություն։
Միլանի հետ այսպես ստացվեց, որ այդ ժամանակ բացվեց թրիչք, որտեղ էպիկենտրոններ այս համավարակի։ Այս պայդրությամբ էպիկենտրոնները Եվրոպայում օրինակ չկան։ Էպիկենտրոններից կարելի ասել Պերու, Բրազիլիա այս պայդրությամբ, Ամերիկայի Ֆլորիդա նահանգը օրինակ, մի քանի էպիկենտրոն կա աշխարհում, բայց արդեն Եվրոպայում չկան այդ էպիկենտրոններ, այսինքն ստեղ պետք է ավելի զգուշ մոտենալ, թե որ երկրների հետ բացել, բայց բացել սահմանները արդեն կարելի է, մանավանդ եթե մենք հաշվի առնենք այն հանգամանքներ, սահմանին վերահսկենք եւ այլն։
Կովիդի ժողովրդագրական վիճակագրական պատկերն ուսումնասիրող գիտնական այժմ խորացել է դեպի հետ միջին դարեր և ուսումնասիրում է, թե կորոնավիրուսն ինչ ազդեցություն կունենար այդ ժամանակ ժողովրդագրական ու տնտեսական առումով։
Շատ հաճախ քննարկվում է, այ կովիդը լուրջ համավարակ է թե ոչ, և համավարակ ասելով շատ հաճախ համեմատվում է միջնադարյան համավարակների հետ, որովհետև այդ ժամանակ դա շատ ավելի հաճախ էր տեղի ունենում։
Գիտական եզրահանգումը COVID-19-ը լուրջ մարտահրավեր է այսօր ողջ աշխարհի համար, բայց չեր նկատվի միջին դարերում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 20 միլիոնի, ավելի քան 12 միլիոնը համարվում է ապաքինված, իսկ մահացածների թիվը անցել է 700 հազարը։ Տարբեր աշխարհում իրավիճակը ուրիշ է, օրինակ Եվրոպայում արդեն 1 ամսից ավելի ներքին սահմանները բացվել են, որոշ սահմանափակումներ վերացվել են, ու նաև վերականգնվում է կապը աշխարհի հետ։ Կանաչ երկրների ցանկ կա, դա այն երկրներն են, որտեղ կորոնավիրուսային իրավիճակը վտանգավոր չի համարվում, և այդ երկրներից կարող են ժամանել Եվրամիություն։ Իսկ Եվրոպայի ներսում որոշ սահմանափակումներ կիրառելու լիազորություններ տրված են նաև տեղական իշխանություններին։ Ասենք, հնարավորը որևէ մի երկրում դիմակ կրելը պարտադիր չլինի, բայց մի քաղաքի կամ որևէ մի շրջանի երկրամասի իշխանությունները, հաշվի առնելով տեղում իրենց մոտ ստեղծված իրավիճակը, որոշան, որ իրենց քաղաքում պետք է դիմակներ կրել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի միջազգային անդրադարձը։
Եվրամիության խորհուրդը վերանայել է այն երկրների ցանկը, որոնց հետ խորհուրդ է տրվում բացել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ավելի վաղ փակված սահմանները։ Եվրամիության գնահատմամբ համաճարակային իրավիճակի տեսանկյունից անվտանգ այդ երկրների ցանկում տեղ են գտել Ավստրալիան, Կանադան, Վրաստանը, Ճապոնիան, Նոր Զելանդիան, Ռուանդան, Հարավային Կորեան, Թայլանդը, Թունիսը և Ուրուգվայը։ Եվրամիության գործադիր Մարվինը միևնույն ժամանակ կթույլատրի Չինաստանի քաղաքացիների մուտքը, եթե Պեկին ի իր հերթին եվրոպացիների համար բացի սահմանները։ Եվրամիության տարածքում շաբաթներ տևած հարաբերական անդորից հետո համաճարակային իրավիճակը կրկին սրվում է։ Ներքին սահմանները բացելուն զուգահեռ մի շարք երկրներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Չեխիայում, Բելգիայում վերստին սկսել է աճել նոր վարակակիրների թիվը։ Իտալիայում նոր դեպքեր ավելացել են 38%։ Եվրոպական երկրներից համաճարակից ամենաշատը տուժած այդ երկրում վերջին 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է 552 նոր դեպք, նման բարձր ցուցանիշ Իտալիայում գրանցվել էր մայիսի վերջին։ Նախորդին երկրի կառավարությունը երկարաձգել է հակահամաճարակային սահմանափակումները մինչև սեպտեմբերի 7-ը։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով կշարունակի պարտադիր ուժ ունենալ դիմակների կրումը, սոցիալական հեռավորության պահպանումը։ Իսպանիայի իշխանությունները մեկուսացրել են 33,000 բնակչություն ունեցող Արանդո դե Դուերո քաղաքը, որտեղ վերջին օրերին վարակի բռնկման խոշոր օջախեր հայտնաբերվել։ Երկրի հյուսիսում գտնվող բնակավայրի ելումուտը խստի վարգելված է, տեղացիները պարտավոր են պահպանել կոշտ հակահամաճարակային կանոններ։ Ֆրանսիայում նոր վարակակիրների վերջին վիճակագրությունը 1600 ամենաբարձրն է հուլիսի սկզբից ի վեր։ Առողջապահության նախարար Օլիվիե Վերանը ֆրանսիացիներին կոչ է արել չկորցնել զգոնությունը և շարունակել դիմակներ կրել հանրային վայրերում։ Ֆրանսիական իշխանությունները չեն բացառում, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին համաճարակային իրավիճակը էլ ավելի սրվի։ Հակահամաճարակային սահմանափակումները վերականգնվում են նաև հեռավոր Կուբայում, որտեղ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հաջողված պատմությունը ընդամենը մի քանի շաբաթվա կյանք ունեցավ։ Երկիրը բախվել է համաճարակի տարածման երկրորդ ալիքին։ Վերջին օրերին արձանագրվում են տասնյակ նոր դեպքեր, ինչպես մայրաքաղաք Հավանայում, այնպես էլ այլ քաղաքներում։ Թուրքմենստանը, որը ոչ թե արմատախիլ էր արել կորոնավիրուսը, այլ սկզբան է կտրականապես հերքել է դրա որևէ դեպքի ներթափանցումը երկիր, պաշտոնապես թույլատրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը անկախ թեստավորում իրականացնել երկրում։ Մինչ այդ կառույցը բազմիցս նման խնդրանքով դիմել էր Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի վարչակազմին, մտահոգություն հայտնելով երկրում աճող թոքաբոր բի դեպքերով։ Անցած ամիս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պատվիրակություն այցելել էր աշխարհի ամենափակ երկրներից մեկը համարվող Թուրքմենստան և տեղում իշխանություններին կոչ արել հակահամաճարակային քայլեր ձեռնարկել, նույնիսկ եթե կորոնավիրուս երկրում չկա։ Կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պատվաստանյութ ստեղծելու գիտնականների շանսերը, որոնք կապահովեն 98%-անոց երաշխիք, մեծ չեն, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին։ Նրա խոսքերով գիտնականները հույս ունեն, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը կապահովի 75%-անոց արդյունավետություն։ Պաուչի միևնույն ժամանակ շեշտել է, որ նույնիսկ պատվաստանյութի առկայության պայմաններում հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը պետք է շարունակի գործել։ Աշխարհում այս պահի մշակվում է կորոնավիրուսի դեմ 139 պատվաստանյութ, որոնք գտնվում են փորձարկումների տարբեր, մասնավորապես կլինիկական փորձարկումների փուլ հասած 25 դեղամիջոցներից 6-ը հնարավորինս մոտ է, կիրառման 3-ը գտնվում են փորձարկումների փուլում։ Մինչ այդ կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում մանշեղորեն աճում է, հատելով 15.5 միլիոնի շեմը, զոհերի թիվը հասել է 724,000-ի։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք տեղերում հարկերի հավաքման խնդիրներին, օրինակ Գյումրիում հարկերը թերի են հավաքվել, տեսնենք ինչ խնդիրներ կան, ինչպիսի պատճառաբանություններ են բերվում, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով Գյումրիի համայնքային բյուջեի մուտքերը նվազել են, տեղական հարկ ու տուրք վճարողները չեն շտապում հարկային պարտավորությունները կատարել։ Հարկատուները հրաժարվեցին հարցազրույցից, բայց ասացին, որ չեն հրաժարվում հարկերը վճարել, պարզապես համավարակով պայմանավորված ֆինանսական խնդիրների առաջ են կանգնած։ Ժամանակ է պետք։ Գյումրիի տարեկան բյուջեն մոտ 4 միլիարդ դրամ է կազմում, որի կեսից ավելին գոյանում է պետական բյուջեից ստացած աջակցության շնորհիվ, իսկ մնացած գումարն էլ հավաքվում է համայնքին վճարված հարկերից ու տուրքերից։ Գյումրիի քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանն ասում է, համավարակը կտրուկ նվազեցրել է բյուջեի մուտքերը։
Ուտամսվա մեջ մենք պետք է հավաքագրենք 1,149,000,000 գումար։ Տարբեր հարկատեսակներից, սրա մեջ հողի հարկա, գույքա հարկա, տեղական տուրքեր են, առևտրից եկող գումարներն են, հոակներից մուտքագրվող վարձավճարները և այլ և այլ, հա՞։ Եվ այս պահի վիճակով մենք ունենք ընդամենը մուտք 656,000,000 դրամ, համարյա կեսն ենք կատարել, հա՞, պարզ թվաբանություն։
Կորոնավիրուսի պատճառով քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող համայնքային կազմակերպությունները չեն գործել, ինչի պատճառով գումար չեն փոխանցել քաղաքային բյուջե։ Այդուհանդերձ նրանց աշխատավարձերն ամբողջությամբ փոխանցվել են, ասում է Ջիլավյանը, ըստ վերջինիս դա հնարավոր է եղել նախորդ տարի տնտեսած 360,000,000 դրամի հաշվին։
Մենակ 25 մանկապարտեզի մեկ ամսվա աշխատավարձը կազմում է 45,000,000 դրամ, և մենք 100%-ով վճարում ենք։ Սպորտ դպրոցները 38,000,000 դրամ, մշակույթը, գրադարաններ, թանգարաններ, երաժշտական դպրոցներ, բոլորի աշխատավարձը միասին կազմում է 46,000,000 դրամ։ Մենք այդ գումարը պարտադիր վճարում ենք։ Մենք դեռևս կառավարությունից փոխհատուցում, որևէ ասենք թե դպրոցի աշխատավարձի եւ այլ ծախսերի համար չենք ստացել։
Տնտեսված գումարն այնինչ բոլորովին այլ նպատակի համար էր նախատեսված։
Դրանով մենք ավտոբուսներ առնեինք քաղաքի համար, պետքա դրանով փողոց նորոգեինք, պետքա դրանով թանգարանները վերանորոգեինք, վերականգնեինք, շատ բան էինք ծրագրել, լումա-լումա հավաքել էինք, որ մրցույթների տնտեսումները չծախսված գումարներ ամբողջ իրար հետ, որ ծախսենք, բայց եղավ են ինչ եղավ։
Քաղաքի ֆինանսական մասի պատասխանատուն ասում է, ոչ միայն տնտեսվարողներն, այլ նաև բնակիչներն են թերանում հարկերը վճարելուց։ Հիշեցնում է, եթե ժամանակին չվճարեն, ապա տույժուտու կանք կգոյանը։ Միայն ավտոմեքենաների գույքահարկի գծով է, որ կարողանում են գումար մուտքագրել բյուջե։
Ուղղակի պարտադրված մուծում են գույքահարկը, այն էլ մեքենայի, հիմնականում մեքենայի, եւ իրավաբանական անձինք եւ ֆիզիկական անձինք, որովհետեւ եթե գույքահարկը չմուծեն, մնացած ասենք տեխնիկական սպասարկման բան չէ, բարիերը չեն անցնի, հետո ապահովագրության ժամկետը կլրանա, իրանց կտուգանեն եւ այլը, երևի դրանք ֆակտոր են, որ պարտադիր այդ գումարը մուծեն։ Մնացածի նկատմամբ մեր ժողովրդը խիստ անտարբեր։
Քաղաքի գլխավոր ֆինանսիստն ասում է, եթե հարկերի ու տուրքերի հավաքագրման նման ցուցանիշ շարունակվի արձանագրվել, ապա փաստի առաջ կկանգնեն։
Բավականին մեծ փաստի առաջ կկանգնենք, ճիշտ ասենք ամենամիս պարտաճանաչ 26-27-ին մեր կառավարության կողմից դոտացիան հատկացումը գալիս է, բայց ամեն դեպքում, եթե հանկարծ սա շարունակվի, մենք մեր պարտադիր ծախսերը չենք կարող անել մնացած, մենք չենք կարող քաղաքի համար որևէ բան անել, շատ վատ բան կլինի դրա համար։
Նախորդ տարիներին ըստ Ջիլավյանի Գյումրիի տեղական բյուջեի տարեկան պլանը 70%-ով արդեն կատարված է լինում, հիմա 50%-ի շեմին են։ Կառավարությունը այս պահին ընդամենը 4,000,000 դրամ է տրամադրել հավելյալ գումար, այն էլ կորոնավիրուսով մեկուսացման մեջ գտնվող հիվանդներին սննդով ապահովելու համար, գումարի մեծ մասն արդեն ծախսվել է։
Մենք այս պահի վիճակով արդեն 3,000,000 ծախսել ենք, տարել են բոլոր քաղաքի մեկուսացվածներին, 1,000,000 մնացորդ ունենք, բայց նաև այդ միլիոնի սահմաններում ունենք մեկուսացվածներ։
Կառավարությունը բացի տրամադրվող դոտացիայից այս պահին համայնքային բյուջեներին կոնկրետ ֆինանսական աջակցություն չի տրամադրում, դրանք առայժմ սահմանափակվում են համայնքի և կառավարության կողմից համատեղ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերով։ Սաթենիկ Կալսանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ա Խոսենք ավելի ռոմանտիկ բաների մասին։ Դերասան Վարդան Արզումանյանը մի ժամանակ Գերմանիա էր գնացել, փորձելով դերասանական կարիերան շարունակել Եվրոպայում, Գերմանիայում, բայց հիմա վերադարձել է Հայաստան և, ինչպես մեր թղթակցի է զրույցում ինքն է ասում, ներվի փոխարեն քրտինք է թափում։ Անուշ Մկրտչյանի զրույցը դերասան Հողագործի հետ։
Երազանքներով ապրող եմ, անընդհատ երազում եմ, չեմ դադարում երազել։ Սա իմ երազանքներից մեկն է, որի մեջ գտնվում ենք։
Տեսքը կովբոյի հոգին Դոն Քիշոտի։ Դերասան Վարդան Արզումանյանը հերթական դերի մեջ է, բայց ոչ կինո են նկարում, ոչ էլ ներկայացում բեմադրում։ Ասում է, կյանքի նոր դերն է, բայց գլխավոր հերոսը ինքը չի, Գերանդին է։
Ոնց են ասում, Գերանդ էի քաշում, խոտ էի հնձում։ Հա, այդ են, մենք ենք մեզ հայտը։ Ստե ճիշտ ասած ասում են, լավ էլ ինչ ես Գերանդիով, գյուղի տղաները ասում են, ինչ ես Գերանդիով անում, տրակտոր բերենք, շատ նենց հավեսով ժողովուրդ են, բերենք անեն, այդքանը չես կարա։ Ասում են ժամանակ մարդիկ հեկտարներով տեն սարերում տեն արել են, մենք ինչ արինչ չենք կարա, մենք էլ իրանց հետոն ենք, էլ եթե հետոն թույլ է լինում, ուրեմն լավ չի եղել ժամանակին։
Կամերային երաժշտական թատրոն, հայկական սերիալներ, հետո որոշեց գնալ Գերմանիա և դերասանական կարիերան հենց այնտեղ շարունակել։ Ֆրայբուրգի թատրոնի Գետնին պարկած զգաց, ստացվեց, անհաղթահարելի բան չկա, մտքերը նյութական են, իրականանալու հատկություն ունեն։ Հաջորդ ցանկությունը Երևան գալ հյուրախաղերով, մարտի կեսերին Գոյ թատրոնում ներկայացում պիտի խաղար։ Վարդանից բացի կորոնավիրուսն էլ մարտին Հայաստան ժամանեց։
Հակվեց ամեն ինչ, ու ինչ անեմ, ինչ չանք, ես մի քիչ խփեց, այն մարդ ոնց կրնի սենց, վերջ մի բան պետք անել, թե չէ, չէի կարում տունը նստեմ։
Արմավիրի Վանանդ գյուղին կից անմարդաբնակ չոլերում, Թուրքիայի սահմանին կպած, որտեղ միայն այգի, հող ու կիսաքանդ վագոն տնակ է, Վարդանը սկսեց փորել, ոչ միայն հողը։
Այսօր լավ միտք է կապ մոտս, ուզում եստեղ այս բուտկեն հետևի մասը գրեմ, լավ է քրտինք թափել, քան ներվ։ Այսինքն հիմնականում մարդիկ ներվ են թափում իրանց գործի, աշխատանքի, կյանքի մեջ, քան քրտինք չեն ուզում թափեն։ Բայց երբ որ քրտինք ես թափում, ինքը ավելի հանգիստ ես դու։ Այդ ջրերը դուրս է գալի մեջ ես և նորից ջուր ես ուզում խմես, բայց ներվը չի վերականգնում։ Այստեղ հետո աստվածայինը այդ արագիլները, մեկ էլ սենց սկսում են պատատվել սենց, երկնքով մեկ, միատ աստվածային պահել են դրանք, որ մարդը պտի, եթե ինձ այդ դեպքերում սենց են, լավ է, ազար գործ կա, կամ այ մարդ բանկեր ես մնաց, այ մարդ ես, այսինք կտրվել են, մարդ չի հասցնում երկինք նաև։
Այգու սեփականատիրոջ հետ պայմանավորվել է տարածքին հետևում, այգին խնամում է, բերքն էլ իրեն է մնում, բայց միշտ չէ, որ եկամուտով է դուրս գալիս։ Մեծ հոգ չէ, ասում է, կարևորը ընթացքն է։
Սկսվում է արևածագի հետ, և ճիշտ ասած գործ ավարտվում է արևամուտի հետ։ Այսա, որ քաղողը գալիս է, ինքը իր ոտ տակը չի տեսնում, օձ լինի և այլ և այլ, ոնց է տները թափրտած։ Ինչ սենց մտնում է ներս, ինչքան էլ բերքը լավը լինի, այսինքն ուտելիքը, որը պատրաստվել է հյուրի համար, ինքը արդեն իր որակը կորցնում է, եթե տները լավ չի։
Ընկերներն ասում էին, իզուր ես գալիս, բայց հիմա շուրջ բոլորն է ցույց տալիս և ասում, իզուրը ստացվեց, այ այսպես։ Հետադարձ տոմսի ամսաթիվը անորոշ է, մինչև հասնի սալորը, խաղողը։
Ու մնացի, հետո գիլասը հասավ, հետո պտի գիլասը քաղվեր, հետո տեսա, որ ծիրաները ջուր չկա, հետո պտի ջրվեր, ու տենց մեքենան սկսեց աշխատելը։
Մինչև խոտը հնձեց, բերքը պատատուկներից, տարածքն էլ աղբից ազատեց, արևը մայր մտավ, էլեկտրաէներգիա չունի, հիմա երևի կգան գյուղի տղաները, երևի մոմել կբերեն, չնայած լամպի լույսն էլ բավական է, որ նստեն իր ձեռքերով վերանորոգված վագոն տնակում և սկսվի փորձի փոխանակումը։
Այդ իրական լինելը, հողի հետ շփվելը, այս գյուղացիների հոգսով ապրելը, որովհետև գյուղացին շատ բանից տեղյակ չի, գյուղացիներով չեն զբաղվում, այլ ասել, ցիրկուլյացիա չկա բացարձակ, պիտի սահմանի ապրողը շատ լավ ապրի, մաքուր, գեղեցիկ, գեղեցիկ տներով, գեղեցիկ կտուրներով, լույսով, ջրով, այս քանված էր, ավիրված, այս պոկված, թափված են, ուրեմն այստեղ ծիծեռնակը այստեղ բուն էր դրել։ Երբ որ ես սկսեցի սարքել, ծիծեռնակին վերցրեցի, տարա այն մի սենյակ, իր համար այնտեղ նորից տենց սարքեցի ու փակեցի այդ տեղը, որ ես իրան չանհանգստեմ, ինքը ինձ չանհանգստացնի, ես իրան, հարևանս ծիծեռնակն է, ես ու ծիծեռնակը։
Ասում է, ժամանակի մեքենա էլ ունի, որ հնարավորություն է տալիս դարերի մեջ խառնվել, բայց անգամ ապրելով բարձր տեխնոլոգիաներից շատ հեռու անմարդաբնակ տարածքում 21-րդ դարի ատրիբուտներից հեռախոս ինտերնետ չի հրաժարվել։
Կարողանում եմ նա եւ սա համատեղել իրար հետ, այսինքն մարդիկ ապրում են հիմա այն երազանքներով, մտքով, որ կգա մի ժամանակ, ինքը քշի, ասենք, չգիտեմ, ամենավերջի մեքենան, ու ինքը տենց էլ չի հասնում վերջի մեքենային, որովհետև երբեք չի լինելու վերջի մեքենա։ Իմ մոտ հետ քայլերն են, ժամանակին 24-10, ասենք, դա ամենալավ մեքենան, ես կառավարական մեքենա։ Հիմա ես իմ ընկերը այստեղ, որը ջրվորն է այստեղի, Սահակը, Սանջոն, ինքը 24-10 ունի, երբ որ գալիս է, իր հետ տեղ ընկնում, ասում է, կառավարական մեքենայով մենք տեղ ենք գնում, այդ պահը ես ապրում եմ, այսինքն կարելի է տենց օգտվել կյանքից։
Հետո չկա, Գերմանիայի հետ կապը չի կորցնելու, 4 տարի ապրել է, սիրել, սակայն ոտքերը հայկական հողի մեջ են։
Ջրի պես եղիր, wie Wasser mein Freund, այսինքն բռնվելու բան չունեմ, ես չեմ ուզում բռնվել ոչ մի, սա իմնա, տվեք ինձ, որ ասում են, չէ, իմն ասում են, քոնն էլ, արգնա, ես ասա մի հատ ուրիշ բան կգտնեմ ինձ համար ավելի հետաքրքիր, այսինքն ֆանտազիաներ այնքան շատ են։
Մենաստան, գուցե անգամ Քավարան, անուն չկա, վիճակ է, ասում է 36-ամյա Վարդանը։
Ասում է, այնիսկ մեզ չի սպանում, մեզ դարձնում է ավելի ուժեղ, ես վիճակների մեջ եմ ընկնում, որտեղ ես ավելի եմ ուժեղանում, ուղղակի ես մենակությունից չեմ վախենում, մենակ մնալուց չեմ վախենում, մտքերը, խոսակցությունը ինքդ քեզ հետ։
Ու այստեղ դնում ենք բազմակետ, առաջարկում է Վարդանը, ու ճերակը ձեռքին մտնում մթության մեջ, անհանգիստ է, հարևան ծիծեռնակի ձագերը այգուց տուն վերադարձան։
Այս ամեն ինչ ինձ համար պտույտ է, աշխարհի վրա իմ պտույտն արեցի, ու եկա էլ ինչ-որ մի հատ կետի, որը ևս մեկ անգամ էլի ես իմ պտույտն անելու եմ, իմ երազանքները շատ է, մինչև աստղեր։
Անուշ Մկրտչյանի հաղորդում մեր դերասան Վարդան Արզումանյանի հետ, ով Գերմանիայից վերադարձել է Հայաստան և զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Շառնակեմ ծրագիրը, այս տարվա գարնանը լրացավ հայ մեզ գրող Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 85-ամյակը, չնայած կորոնավիրուսի համավարակին որոշ միջոցառումներ են անցկացվել, բայց նրա որդին Հրանտ Մաթևոսյանը հիմնադրամի տնորենը դժգոհ է, որ կենտրոն թանգարանը դեռ նորմալ չի գործում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մարդկային մեծագույն առաքինությունը սեփական չկամությունը կոտրելու կարողությունն է, կարելի է խենթանալ ու հերոսանալ, կարելի է հերոսանալ թշնամու արատի ստույգ հաշվարկով, կարելի է սեփական հասակը բարձրացնել թշնամական հասակի ուրացումով, և այդ է պահանջում հաղթական պայքարի օրենքը, բայց մեծագույն առաքինություն է մնում սեփական չկամությունը ջարդելու բարձր կարողությունը։ Հրանտ Մաթևոսյան այս տարվա փետրվարի 12-ին լրացավ մեծանուն գրողի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանը, որն առայժմ միայն 2 փաստով է նշանավորվել։ Այս տարվա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ Ազնավուրի անունը գրող հրապարակում տեղադրվեց Հրանտ Մաթևոսյանի աստղը, և այս օրերին էլ անցկացվող Արմոնոթատերական միջազգային փառատոնը, որն այս տարի նվիրված է Հրանտ Մաթևոսյանի հոբելյանին, մեկնարկեց նրա անունը գրող արդեն 2 տարի քաղաքի կենտրոնական հատվածում վերխոյացող, բայց դեռ չգործող գործող կենտրոն թանգարանից։ Արդյոք փառատոնի մեկնարկն այս թանգարանից հիմք է տալիս ընդհանրելու Ոժանթ Մաթեոսյան մշակութային կենտրոն թանգարանն ի վերջո մոտ ապագայում կբացի դռները, հարցրեցի Դավիթ Մաթեոսյանին, Ռանթ Մաթեոսյան հիմնադրամի տնօրին։
Գիտեք, այդ հարցը ինչ պիտի չլինի ուղված, դա իշխանություններին եւ կառավարության ուղված հարց է։ Ես պիտի ստիպված մեծ սկեպսիսով խոսեմ այն մասին, որ տեսանելի ապագայում դա տեղի կունենա, չնայած արդեն գրեթե 1 տարի առաջ վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցությանը եւ վարչապետի հանձնարարականներին, ինչ որ ներքին, այսպես ասենք, ադմինիստրատիվ նամակագրական պրոցեսներ են տեղի ունենում, որոնք շատ անհետաքրքիր են եւ ըստ էության տեղաշարժեր ես չեմ տեսնում առայժմ, այսինքն գործնական եւ քիչ տեղաշարժեր, որ մեզ առիթ կտային խոսելու ռեալ իրադրության փոփոխության մասին։ Ուստի ես ասում եմ, որ ընթացիկ տարում մանավանդ COVID համաճարակի եւ նմանակարգի համավարակային խնդիրների հետ կապված հազիվ թե մենք որևէ նորություն ունենանք։ Արմոնոյի արածը, Մարիանայի, Արմոնոյի տնորենի նախաձեռնությունը եւ Նարինե Գրիգորյանի նախաձեռնությունը բեմադրել Գոմեշը, բեմականացնել Գոմեշը հրաշալի նախաձեռնություն էին, մանավանդ որ Արմոնոն նվիրվեց Մաթեոսյանի 85-ամյակին, հրաշալի էին այնքանով, որ այս ճաճացումը եւ այս տխուր իրավիճակ մեր մշակութային իրականության մեջ գոյություն ուներ, ալեկոծվեց մի փոքր եւ հիմա զարգացրեց այդ պայծառ իրադարձությամբ, որ Արմոնո ուրեմն թատերական փառատոնն է, եւ ասեմ առաջին տպավորությունը պրեմիերայից, պրեմիերան միշտ ապագա հղկում եւ որակավորում եւ փայլեցում ենթադրող ինչ որ բան է, քանի որ արտիստը, բեմադրողը եւ ուրեմն նյութը իրար են սազում, իրար են համարկվում եւ նոր ու նոր որակներ ձեռքերում։ Ահա այդ տեսակետից այս բեմադրությունը միանգամից ցույց տվեց, որ շատ լուրջ եւ հեռանկարային, փառատոնային եւ մրցանակային ներկայացման հայտ է ներկայացվում եւ հրաշալի ապագա ունի, շատ լավ ներկայացում է, եւ ես ուզենամ, որ մեր հանդիսատեսը Մաթեոսյանի խոսքը, Մաթեոսյանի արձակը եւ թատրոնը գնահատող հանդիսատեսը անպայմանորեն դիտի
եւ առավել հաճախ լսի Մաթեոսյանի խոսքը թերևս։
Առավել հաճախ լսի Մաթեոսյանի խոսքը, առավել հաճախ գա այն ընկալման, որ մեր իրականությունը ահա այս խոսքով, այս ավետարանով թերևս, այս աստվածաշնչով, ինչպես Մաթեոսյանն էր ասում, որ ուզում էի աստվածաշնչ ստեղծել հայ ժողովրդի համար, ահա այս աստվածաշնչով կարող է առաջնորդվել եւ սա կարող է լինել մեր, այսպես ասած, մշակույթի բացակա հայեցակարգը։ Հայեցակարգային արձակ է, հայեցակարգային արվեստ է, եւ այդ արվեստի վրա կարելի է պետություն կառուցել, ինչը մենք չենք անում։
Իսկ բացի այս մենաներկայացումից, չէ՞ որ ի վերջո 85-ամյա Հոբելյանն է մեծ գրողի, ինչ է նախատեսում, պարզ է, որ այս համավարակային պայմաններում բարդ է իրավիճակը, բայց գոնե հրատարակչական ժորժ նախաձեռնություն։
Մենք ինքներս հրատարակչական ինչ որ բաներ նախաձեռնում ենք, անում ենք եւ անելու ենք, միշտ ենք անելու։ Կլինի պետական աջակցությունը կողջունենք, չլինի պետական աջակցությունը կամրագրենք, որ չկա, բայց միջոցառումներ, ինչ որ գաղափարներ, ինչ որ գեղեցիկ բաներ նախաձեռնություններ, բան ենք ոչինչ չունենք, բացի այս Արմոնոյի նախաձեռնությունից եւ բացի գիտեք Ոսկե Տիրանի շրջանակներում Հրանտ Մաթեոսյանի աստղի բացման փաստի մնացած ամեն ինչը ոչ քննարկվել է, ոչ զանգվել է, ոչ խոսվել է, ոչ նամակագրություն է եղել մեր հիմնադրամը, Հրանտ Մաթեոսյան հիմնադրամը, որևէ հանգամանք եւ որևէ առաջարկություն չեն քննարկել պետության եւ կառավարության հետ։
Առայժմ լուրջ իրավիճակ է,
այսպես էլ կշարունակվի, որովհետեւ ի վերջո տարվակեսը անցել է, եւ եթե խոսք է լինելու, այսպես ասած, ցուցադրական, պաշտոնական, պաշտոնական ձևական միջոցառումների մասին, մենք կանապես դրան դեմ կլինենք, որովհետև մի փոքր այլ են մեր պատկերացումները Մաթեոսյանի ժառանգության արտարտման եւ վերարտարտման մասին։
Իսկ ընթերցողին ինչ է սպասում այս տարի որ գրքերից։
Ժողովածուների ցանկ է, մի քանի ժողովածուներ ենք նախաձեռնել, հույս ունենք, որ դրանց տպագրությունը դեռ այս տարի արդեն իրականություն կդառնա, հրատարակություններ, վերահրատարակումներ կլինեն, կանատեսը կլինեք, համոզված եղեք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խաբարովսկում գրեթե 1 ամիս 29 օր շարունակվում են բողոքի ակցիաները նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի ձերբակալության դեմ։ բայց վերջին հանրահավաքներում արդեն հնչում են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականի պահանջներ եւ դժգոհություններ Մոսկվայի վարած քաղաքականության դեմ։ Այսօր եւս Խաբարովսկում հանրահավաք եւ երթ է անցկացվել, ցույցեր են տեղի ունեցել նաև երկրամասի մյուս խոշոր քաղաքներում։ Ռուսական ԴԴՏ ռոք խմբի մենակատար Յուրի Շևչուկը Խաբարովսկին նվիրված երգ է գրել, եւ այդ երգը կոչվում է «Դու մենակ ես»։ Ձայնագրությունը կատարվել է օգոստոսի 5-ին, իսկ 3 այդ երգը տեղադրվել է ռոք խմբի YouTube-ի էջում։
Большое спасибо вам за приглашение. К сожалению, сейчас пока мы приехать к вам не можем. Но у нас все впереди. И мы, конечно же, вместе с вами. Короче, песня для вас. Ты не один, Хабаровск. Поехали.
Յուրի Շևչուկը ասում է, որ շնորհակալություն է հայտնում հրավերի համար, ցուցարարները նրան հրավիրել էին այցելել Խաբարովսկ, բայց ասում է, որ այս պահին չի կարող այցելել, չի կարող մեկնել Խաբարովսկ, և նշում է, որ Խաբարովսկի հետ է, ցուցարարների հետ է, երգ է գրել «Դու մենակ չես», որը կատարում է.
Идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за рулем, за рулем. Три века без сна заливают наши сердца серым дождем. И кажется, все по нулям, кислород и бензин, и с кем-то она. Но все-таки знай, ты не один, ты не один.
ԴՏՏ ռուսական ռոք խմբի մենակատար Յուրի Շևչուկի երգն է «Դու մենակ չես»։ Այս երգը նվիրված է Խաբարովսկի ցուցարարներին, Խաբարովսկում 29 օր շարունակվող ցույցերի մասնակիցներին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի Թավշյա հեղափոխության ժամանակ ևս «Դու մենակ չես» երգ կար։ Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, Սևանի էկոլոգիական խնդիրների մասին հաճախ է գրվում, խոսվում, կարելի է բազմաթիվ մեծ ու փոքր խնդիրներ թվարկել, այս ռեպորտաժը ամենացայտուն խախտումների մասին է, օրենքով դեռ նախկին իշխանությունների ժամանակ ընդունված օրենքով արգելվում է լճի ափին մոտ շինություններ հիմնական կառույցներ սարքել, որոշակի հեռավորություն է սահմանված, որից այն այն կողմ է թույլատրվում հիմնական շինարարությունները, բայց ափին մոտ դրանք պետք է ժամանակավոր կառույցներ լինեն։ Սակայն Սևանի ափով զբոսնողները տարիներ շարունակ իրենց աչքերով են տեսել, որ այդ օրենքը մնացել է թղթի վրա, որ օրենքից վեր կանգնած մարդիկ կան, որոնք կարող են քարե ցանկապատերով, սեփական լողափով առանձնատներ կառուցել հենց ափին կպած։ Մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը այսօր Սևան էր գնացել, նա քիչ առաջ է վերադարձել, և լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկայում հնարավոր է քանդվեն Սևանա լճի ափա մերձ հատվածների որոշ շքեղ առանձնատներ։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը լճի ափերը ապօրինի կառույցներից ու աղբից մաքրելու գործընթաց է սկսել։ Արդեն երկու շաբթի օրվանից ապամոնտաժման գործընթաց կսկսվի։ Ազատությանը փոխանցեց շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը։
Դիսուք շենք շինությունը Սևան ազգային պարկի սեփականությունը հանդիսացող մատանշում եմ առանձնատուկ պետական բացառիկ սեփականություն հանդիսացող հատուկ կարգավորվող կառավարման հատուկ ռեժիմ ունեցող տարածքում կապիտալ շինարարություն եւ որի մի մասը արդեն անցել է ջրի տակ։
Նախարարությունից այսօր փոխանցեցին, որ առաջին հերթին քանդվելու են բոլոր այն շինությունները, որոնք գտնվում են ծովի մակերևույթից 1903 մետրից ցածր հատվածում։ Քանդման վտանգի տակ են նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատկանող շքեղ առանձնատները։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Սևանի ափամերձ հատվածում առանձնատուն ունի նաև Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Այսօր լճի ափամերձ հատվածում նկարահանումներ իրականացնելիս վերջինս անձամբ խոչընդոտեց ազատության նկարահանող թիմի աշխատանքները, սպառնալիքներով ու հայհոյանքներով պահանջելով ցույց չտալ իր առանձնատունը։ Մեկ շաբաթ առաջ շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնը ստանձնած Ռոմանոս Պետրոսյանի ցուցումով օրեր առաջ ապամոնտաժվեցին աղմկահարույց վայց շորժա հանգստի գոտու տաղավարները, քանի որ դրանք ապօրինի էին կառուցվել։ Հետո էլ նախարարը հայտարարեց, որ Սևանը ապօրինի շենք շինություններից մաքրելու գործընթաց է սկսվել։ Պետրոսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, շուրջ 130 տնտեսվարող Սևանի ափերին գործունեություն են իրականացնում առանց որևէ իրավական հիմքի։ Տաղավարներ են աշխատացնում շենք շինություններ, ժամանցի օբյեկտներ, նրանցից ոմանք անգամ պատսպարել են տարածքը։ Առաջին հերթին հենց դրանք են հայտնվելու նախարարության թիրախում։
Այդտեղ մենք որևէ իրավական խնդիր չունենք բացարձակ, տնտեսվարողները որևէ իրավունք չունեն տվյալ տարածքների նկատմամբ, տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու տվյալ տարածքներում և դատական մարմինների հետ որևէ գործընթացներ իրականացնելու, այդ թվում տնտեսվարողների իրավունքներից բխող դատական ատյաններ դիմելու հնարավորություն չի։
Ըստ բնապահպանների, այսպիսի կառույցները վնաս են հասցնում լճի էկոհամակարգին, ինչի արդյունքում արդեն մի քանի տարի շարունակ կապուտակ Սևանը ծաղկում է և կանաչում։ Սևանի ափամերձ հատվածներում տարիներ շարունակ ոչ միայն հանգստի և ժամանցի օբյեկտներ են գործել, այլև կառուցվել են բազմաթիվ առանձնատներ, հյուրանոցներ և այլն։ Նախարարության հաջորդ քայլը կլինի նախկինում կնքված բոլոր պայմանագրերի վերանայումը։ Պետրոսյանն այս պահի դրությամբ 1000 պայմանագրի մասին է հայտնում։
Եթե այստեղ կա ապօրինի շենք, շենքը շահագործում է անձնական կամ կոմերցիոն նպատակներով, բնականաբար շենքը արդեն իսկ ուղղակիորեն ազդեցություն է ունենում էկոհամակարգի վրա։
Նախարարն ասում է երկարատև գործընթաց է լինելու, հավելելով, որ երկար ճանապարհի առաջին քայլերն են հիմա կատարվում։ Նախարարի խոսքով այս գործընթացի հիմնական նպատակը էկոհամակարգի բարելավումն է։ Իրենք էլ այնպես են գործելու, որ ապօրինություն թույլ տված բոլոր քաղաքացիները համակարծիք լինեն իրենց որոշումների հետ։ Սևանի խնդիրներից մյուսը ջրի տակ մնացած բուսական աշխարհն է։ Լճի որոշ հատվածներում անգամ ծառերը ջրի երես են դուրս գալիս։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է ուսապել զանգվածային միջոցառումներից, առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսություն, մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը վաղը կիրակի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին մեր հեռուստացրագրերը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Դրանք հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։